Předpokládám, že máte podobnou zkušenost, jako mám já, že když se na nás obrátí někdo třeba s nějakou poměrně náročnou životní situací, třeba která souvisí s nějakým hlubokým zraněním a chce radu, nebo vidíte, že prostě potřebuje nějak přijmout, takže když na to jeho situaci zareaguju teoretizováním, jak je správné odpustit třeba a podobně, jak je to důležité, tak asi máte tu zkušenost, že tady tyhle ty věci a ty řeči moc nefungují. Ale možná taky máte zkušenost, že když s podobnou situací máte sami zkušenost a v té chvíli předložíte svědectví svoje vlastní, tak se to tím samozřejmě nevyřeší, ta situace. Vždycky je to na tom člověku druhém, jak se postaví k tomu svému, jo. Ale každopádně z jeho strany na to není celkem argument. Prostě to bere. Protože co proti tomu taky chcete říct? Jo? Když někdo přednese svědectví, že tohle něco podobného jako vy zažil a nějak se k tomu postavil a nějak to funguje, tak ho můžu obdivovat, jo? A říct si, já to nedokážu, no tak to je samozřejmě velmi hloupé. Ale dobře, můžu to třeba udělat, ale každopádně nemůžu zpochybnit to jeho svědectví. Prostě to tak je. A osobně to tak vnímám i u toho, co tady říká Jan na konci. Jo? Kdyby Jan teoretizoval a říkal, když to tak má být, přece se to mělo takhle naplnit a ten, který přišel k Jordánu a tak dál, je syn Boží, protože Bible to říká v tomto verši a tam v tom verši a katechismus naší církve to říká takhle a ono to funguje. Ne, on říká prostou větu. Já jsem to viděl. Tečka. Co k tomu chcete říct? Můžete s ním nesouhlasit, jo? Můžete se proti němu vyhranit, ale nemůžete ho zpochybnit, protože je to svědectví. A svědectví funguje vždycky nejlíp. A nejvíc pomáhá, ne funguje ve smyslu, jako že nejvíc přesvědčuju. Nejsme tady od toho, abychom lidi přesvědčovali, ale jsme tady od toho, když mám pomoc někomu jinému, tak prostě musím mu nějak být blízko, musím být schopen jaksi aktivně pomoct, musím být schopen mu dát něco, co skutečně za něco stojí, něco pevného v rukách. A to je rozhodně víc svědectví než teoretizování. A mě to tady, mi se to moc líbí, tady ta poslední Janova věta. Já jsem to viděl, hotovo, dosvědčuji to. Je to tak, no. Sám tomu nerozumím. On to tady říká, že jako nevěděl, jak pozná Krista. Dvakrát to tady dokonce říká v tom krátkém textu, jo. Jakoby říkal, já sám nevím, ale prostě to tak je. Ber nebo nech být. Jo. Moc se mi líbilo, když tady paní Šoupalová četla to druhé čtení, jak jsem na to na začátku upozorňoval, že Pavel píše do Korintu obci, která pravda není zrovna vzorová, že bychom zrovna my mohli poslouchat. To jsem nemyslel, jakože zrovna my jsme nějak hrozní, ale myslím, že by to takhle měli dobře poslouchat všechny obce. A všiml jsem si, že jste se někteří tak hezky usmáli. Nevím, jestli jste čekali, že tam bude nějaká ťavka. A ono to vlastně je takový hrozně hezký pozdrav, jo? Dál jsme se nedostali v tom listu, je to jenom začátek toho listu. Ne, že by tam ty ťavky nebyly, jich tam docela dost, ale o ty ťavky nejde, jo? Jde o to, že Pavel konstatuje, když pozdravuje obec v Korintu, tak konstatuje realitu. A říká, uvědomte si, kým jste v podstatě. U Pavla je úžasné, no tak nejenom u Pavla, těch listů je tam víc, ale většinou jsou to pavlovské listy, že on ctí jako tradiční strukturu dopisu své doby. Prostě byla tam nějaká forma, i dneska, když někdo občas ještě napíše dopis, tak tam třeba nějaká forma je, při nejmenším třeba pozdraví na začátku toho dopisu, prohodí nějakou větu jako takovou obecnější, třeba já nevím, pozdraví, nevím koho, to je jedno prostě, a pak jde teprve k věci, jo. A tady je to podobně. Pavel používá tu formu klasického dopisu té doby, která obsahovala mimo jiné taky modlitbu. Součástí toho úvodu vždycky bylo to, že ten pisatel prosil bohy, aby dali zdraví třeba tomu adresátovi a podobně. A Pavel tady tuhletu formu naprosto zachovává, ale posouvá ji velice pěkným způsobem. Jenom abychom se připomněli, církev v Korintu byla taková bouřlivá, řekněme. Byla to ta církev, která zpochybňovala autoritu Pavlovu tím, že řekla Apolos, jiný apoštol, nebo evangelizátor, jak to říct, ten má lepší názory a já jsem s Apolem a já jsem s Pavlem a tak, to jsou ty spory, jo, které s tím souvisí, ale ani Apolos, ani Pavel se tím nenechali strhnout, to potřeba říct, jo. Každopádně Pavel, když říká, začíná dopis, Pavel z boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista, tak tím říká naprosto jasně, kým je, odkud pochází jeho autorita. Ne od něho samého, ale z boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista. Jo? A nemá s tím problém to říct, protože je to prostě pravda. A není to proto, že bych chtěl říct, tak teď mě ctěte, protože já jsem velký. Ne, ale to, co vám říkám, je z boží vůle. Ber nebo nech být. Dosvědčuji to. Ber nebo nech být. Jo? Ale není to jenom moje nějaké, jako, že já vás chci nějakým způsobem zešněrovávat nebo něco takového. A zdraví a posílá ten dopis členům církevní obce v Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a povoláni do stavu svatých. To říká těm, kteří zpochybňují kde co, kteří nejsou zrovna svatí v tom našem dnešním pohledu, kde se hřích rozmáhá poměrně dost, této mladé církevní obci. On říká, jste posvěceni v Kristu Ježíši a povoláni do stavu svatých. Víte, že v původním významu, ve významu, jak to vnímali první křesťané, to svatý nebylo to, co říkáme my, že svatý je ten, který je prostě dokonalý. Je to velmi teda zjednodušené a nepříliš správné pojetí říkat, že svatý je dokonalý. Jo. Ale každopádně prostě víte, co si tak představíme. Svaté máme obvykle tady zobrazené třeba tady tak různě, tamhle máme svatého Josefa třeba, na nějakém soklu, jo. Ale první křesťané vnímali tu svatost jinak. Už jsme se o tom bavili, že dřív, že v tom hebrejském významu je to spíš vydělený. Je to ve smyslu, že někdo se, že člověk je třeba smlouvou s Hospodinem, izraelský národ, církev je vydělen pro službu Boha jináčím výjimečným způsobem a ví o tom. Ale docela dobře se to také dá říct tak, že tady ta svatost, o které mluví Pavel, je svatost jakoby ontologická. Tady se nemluví o tom, jestli ten člověk je více či méně mravný, ten svatý, ale je ospravedlněn Ježíšem Kristem. Prostě je spasen, tak se to říká třeba v některých protestantských církvích. Jo? Jo? Ale to je, o tom to je. Prostě to my reálně jsme, jestli mi rozumíte. A tohle to on říká, jako by říkal nám, on to říká nám, že jo? Jako by říkal, podívejte se, vy máte možná pocit, že děláte spoustu hloupostí, spoustu hříchů a že ten váš život není takový, jaký by být měl, není to život svatých v tom vašem pojetí, není to život velmi podobný tomu životu božímu, jo? A říkáte si, no dobře, tak už to asi jinak nejde, protože vím, jakou velkou tendenci mám k tomu dělat hloupé věci a hřešit. A říkám si tak, jako může mě to vést k tomu, že za delší čas se spokojím s tím, že jsem vlastně jako trošku kultivovanější než ti ostatní takzvaně, přinejmenším tím, že o Bohu a o věcech duchovních víc přemýšlím, že se třeba i modlím, že chodím do kostela v neděli a tak dál, jo? Ale že rezignujete na to, že máte navíc. Jo? Znáte to, že když člověk je velmi obdarován, velmi talentován, každý z nás je velmi talentován, ale je potřeba ten talent rozvíjet. A pokud ho nerozvíjím, tak on zakrní. Když ho nerozvíjím a když budu si v tom základním talentu, základní talent je moje schopnost Boha, tak to říká, tuším Pius 12., jestli se nepletu, když definuje lidskou duši, říká, to je schopnost Boha. Člověk je schopný Boha. Jo? A to mně přijde hodně dobrý. Toto je největší lidský talent, ale já ho musím rozvíjet. Jo? A ještě ke všemu je prostě restartován ten talent tím ospravedlněním Kristovým, tou tím Ježíšovým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním. To je to, že jsme svatí. My jsme toho schopni a je to v nás. My jsme všichni tady církvi svatých, povoláni do stavu svatých. Jo? Jenomže když tenhle ten základní talent nebudu rozvíjet, když si řeknu, no tak, ale ono je to těžký, jo. A tak na to postupně rezignuju, tak dobře, když to bude měsíc nějaký nebo nějaký rok, tak to furt ještě jde zvrátit. Ale když to bude 20 nebo 30 let, tak se může velmi jednoduše stát, že se to stane realitou. Že ta moje schopnost zakrní natolik, že už ten restart bez nějakého božího zázraku není možný. To znamená, když tady Pavel říká nám, jako jste povoláni do stavu svatých, tak tím říká naprostou realitu a říká, prosím vás, jako nespokojte se s málem. Jo? Restartujte se a nechte se restartovat Kristem Ježíšem. Protože on je ten, který je milost a který je pokoj. To tady říká dál. Jo? Mezitím teda říká, že jsme povoláni do stavu svatých, to říká nám, zdraví nás a zdraví také všechny, kteří kdekoliv vzývají jméno Pána Ježíše Krista. Čímž mimochodem říká, že vy Korinťané, vy bohdalští, my a tak dál, nejste jediní na světě. Jo? Církev je trošku větší. V Korintě to byl takový problém. Oni měli představu, že mají asi nejlepší názor, jak to křesťanství žít a že nemusí respektovat nikoho ve svém okolí. Byli takový jako duchovně pyšní dosti. A Pavel jim v tom pozdravu říká, hele, nejste sami. Jo. Což je ale jako i velké plus, samozřejmě. Nejsme sami na tom světě, kdo podobné věci jako prožívají a kdo podobně hledají a kdo podobně se pokouší restartovat. Jo. A on říká, milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. To milost je variace na tu formu řeckého dopisu. To řecké chairein znamená pozdrav nebo pozdravení, zdravit. Jo? Ale on z toho dělá charis, což je milost. Milost ve smyslu toho daru zdarma daného, toho restartu právě. Že Kristus vstupuje do tohoto světa a tím, co činí největší zázrak dějin. Jo, umožňuje nám znovu uchopit ten svůj základní talent, být schopný Boha. To je ta milost, která je nám dána a proto jsme svatí. Jsme povoláni do stavu svatých touto milostí. A není náhodou, že Pavel ten pozdrav ukončuje zrovna tímto. Milost vám, přijměte ji, ona tady je. Přijměte. Já jsem tady před časem říkal, že jak jsem měl tendenci různě si upravovat některé texty liturgické, tak jsem se tak jako chápal, že ten úvodní pozdravení po kříži Pán s vámi, tak jsem svého času jako mladíček říkal, ať je Pán s vámi, nebo Pán, ať je s vámi, jako takový přání. Jo? A což je mimochodem zkrácená variace tohoto delšího, co se taky někdy používá při liturgii. Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Ať je s vámi se všemi. Nebo jo. Nebo je s vámi se všemi spíš. No a byl jsem prostě upozorněn na to, že když říkám Pána tě s vámi, že to je blbost. Protože to není přání, to je konstatování reality. Pán s vámi, Pán je s vámi. Ne, jakože může být. On je. Jestli ty ho přijmeš, to záleží na tobě. Jestli ten pozdrav přijmeš, to záleží na tobě. Vzpomeňte si na to, jak pozdrav, když tvůj pozdrav zazněl v mých uších, říká Marie andělu Gabrielovi. Jo, ten pozdrav musí být přijat a funguje. Jo. To znamená, to je konstatování. Milost vám, ona tady je. On tady je. A pokoj, to je zase hebrejská tradice. Tam přichází vedle té řecké, od toho charis přichází šalom. Hebrejské šalom, které je, to, jak to hezky říkal nějaký biblista, myslím, že to nebyl Scarano, ale si Aleš Opatrný, to je jedno. Hezky říkal, to není jako ten nedělní klídek po obědě, jo. Ten šalom, kde je krásný den, třeba dneska to tak vypadá, že bude hezky, jako je velikonoční ráno v lednu, že jo, a tak, ale ne, to je spíš harmonie než klídek. To je něco, co je velmi blízké slovu spása. Nebo taky nebe. Jo. To je pokoj, který je plný, který není statickou nudou, ale je nesmírně dynamický. Jo. Milost a pokoj od Boha našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. To je fakt, přijměte ho. A dozním to ještě evangeliem. Jo. Co tady říká Jan o Kristu? Ten, který je dárcem milosti a pokoje. On ho zdraví, hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. My ten text známe velice dobře, protože se ho často modlíme při mši svaté, zaznívá, že jo, při Eucharistii nebo před přijímáním. Beránku Boží, který snímá hříchy světa, smiluj se nad námi a tak dál. Jo? Kdo by se tím myslel Jan? Bylo to dosti překvapivé, nutno podotknout. Proč použil zrovna tenhle ten pojem? Protože on ještě Kristovu oběť na kříži nejenom, že ji nezažil, ale hlavně jako se ani ve snu nenapadla. Jo? Pravděpodobně jako se odkazuje na toho Izajáše, kterého jsme četli jako první čtení. Beránek Boží, který snímá hříchy světa, to znamená ten trpící služebník Hospodinův, který odnímá hříchy z nás lidí z tohoto světa a bere je na sebe. Tomu rozumíme, ne? Takhle toho beránka většinou vnímáme, toho beránka obětovaného, toho beránka židovských velikonoc, paschy, který se obětoval na oltáři v jeruzalémském chrámě a pak se to jeho maso snědlo při rituální velikonoční večeři, která byla večeří očekávání Mesiáše každý rok. Jo? Jenomže ono to tím nekončí. Jo? On tady říká, viděl jsem, jak duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho uvidíš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí duchem svatým. Věnuje tomu mnohem víc textu, než jenom tomu označení beránek Boží. Protože ta pozice beránka Božího je naprosto pravdivá, ale je vlastně jakoby negativní. To není jako něco, co by, že by se lidskému životu něco přidávalo. Jenom se to negativní odnímá, ne, že by to bylo málo. Ale Kristus je ten, který odnímá hříchy z nás a ze světa. Ale tím to nekončí. Není to tak, že by nás vyprázdnil od toho zlýho. Ale on něco dává. A dává ducha, a to mírou vrchovatou. To je ten pozitivní přístup. Nestačí jenom vyčistit, ale je potřeba dát. A my, já bych řekl, tohle to jsou fáze toho restartu. Jo? K tomu, abych toho restartu byl schopen, tak musím se zbavit těch balvanů toho, co mě příliš propojuje s tím viditelným a hmatatelným. Tedy toho říká se jedna ze základních definic hříchu, že to je přílišné lpění na stvořeném. Ať to má jakoukoliv formu. Jo? A já toho často nejsem schopen, víte to sami, určitě to tak máte podobně. Proto je nesmírně důležitý jakoby Krista vnímat jako toho beránka Božího, který tohleto je schopen udělat za mě, pokud mu dám prostor. Ale tím to nekončí. Jo? To místo je potřeba zaplnit. Jakoby ten balón, který je teďka prázdný, už nemá ty šutry a štěrk v sobě, tak je potřeba ho naplnit horkým vzduchem nebo héliem nebo nevím čím, aby se ten balón vznesl. Aby se proměnila ta perspektiva, abych skutečně viděl, že svět je jiný než jenom z toho mého pohledu, když tady jsem připoutaný k zemi, ale když ho vidím z výšky, vypadá to úplně jinak. Berte to jako určitou metaforu toho naprosto teda dynamického, pozitivního přístupu, se kterým Kristus vstupuje do našeho života, když nás naplní duchem a větrem. Ale počítejte s tím, že když s tím balonem se vznesete, tak on potom putuje tam, kam chce vítr, nikoli tam, kam chcete vy. Tak to funguje konec konců i v tom fyzickém létání. Dodnes. Fine.